Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Populacije velikih zveri, predvsem medveda in volka, so se zaradi pretirane zaščite v evropski zakonodaji in ignorance domače politike v zadnjih letih skokovito namnožile. Z velikimi težavami se soočajo rejci, ki živali pasejo pri nas v Sloveniji, kot tudi v ostalih alpskih državah Evropske unije, pa ne samo alpskih, tudi širše. Na pobudo francoskega združenja je konec novembra blizu Lyona v Franciji potekalo srečanje predstavnikov kmetov iz kar 11 evropskih držav. Tam je bil tudi magister Stanislav Bergant, gorski ekološki kmet iz Kokre, ki je naš prvi današnji gost. Gospod Stane, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi poslušalcem Radia Ognjišče.
Slovenija je bila ena prvih držav, ki se je soočala s posledicami tega neodgovornega početja na več ravneh, lahko rečemo. Kako vi kot kmet, kot visokogorski kmet, kot ekološki kmet vidite eskalacijo težav v zadnjih letih?
Ja, poglejte, Slovenija predstavlja, bom rekel, čist zahodni štrcelj te dinarske populacije zveri. To je dol Kočevje, pa ta jugovzhodna Slovenija. In tam smo te zveri pravzaprav skozi imeli in čutili, vendar je bila regulacija številčnosti in širjenja vse do vstopa Slovenije v Evropsko unijo nadzorovana. Tako da ostali predeli Slovenije tega te eskalacije zveri niso čutili. Izjemoma se je pojavil kakšen medved, ki je, bom rekel, iskal nov teritorij, ampak to ni bil prav velik problem. Zdaj, seveda, ko se je pa popolna zaščita pojavila in ko so naravovarstveniki videli to možnost povezovanja dinarske populacije za alpsko preko teh naseljenih področjih Slovenije, je pa problem eskaliral.
Ampak glede, zdaj zveri prodirajo v samo jedro Evropske unije, pastirjem najprej na planinah je prekipelo, zdaj pa že recimo celo v severni Nemčiji in drugod se soočajo z napadi volkov recimo.
Ja, to je nekako podobno, to se pravi te vzhodnoevropske države, ki so se priključile Evropski uniji, a ne, so prej dokaj uspešno nadzorovale tako številčnost populacij, kot tudi širjenje. Zdaj, ko so pa vstopile v Evropsko unijo, so pa mogle harmonizirati to zakonodajo in najbolj, bom rekel, obvezujoča in nerazumljiva je ta habitatna direktiva iz leta 92, ki je postavila pač strogo zaščito teh zveri in te države članice jo zdaj po, bom rekel, zadnjih informacijah tudi preveč resno jemljajo zaradi nekih drugih vzrokov in seveda zveri so se širile naprej.
Ampak že pred korona obdobjem ste, magister Stanislav Bergant, rekli, da gre za neke vrste genocid nad staroselci in kulturo pašništva, ki ima stoletja zgodovine, recimo v teh krajih.
Ja, lejte, tist, kjer hod mal po naših lepih planinah, pa ki gre mal v naravo, vidi, da so stoletja ljudje prelili še pa še znoja, da so ustvarili te lepe planine, da je ta pašništvo v teh tema posebej alpskih področjih povezano z kulturo, ki je stara 1000 let, ki je povezana z običaji, zdravo hrano in tako naprej. In ti staroselci bi lahko rekli, da čutijo zdaj ta, bom rekel, pritisk zveri kot neke vrste terorizem nad njimi. To se pravi, počutimo se podobno, kot so se počutili verjetno ameriški indijanci, ko je bil osvajanje divjega zahoda. To se pravi, stoletja, tisočletja so oni ustvarjali neko kulturo, nek način življenja in zdaj, brez da bi nas kdo vprašal, v bistvu na naših hrbtih želijo iz te lepe pokrajine pravzaprav ustvariti divjino.
Ampak zanimivo se mi zdi še eno dejstvo, recimo predvsem v Italiji je stopilo v ospredje, pa tudi pri nas v Sloveniji. Pokazalo se je, da na tak način varujemo pravzaprav križance med volkovi in psi, torej med volkom in psom in ne v resnici tistega avtohtonega ali pa neavtohtonega volka, kot ponavadi ti nevladniki govorijo v javnosti. Ti podatki so znani, ampak niso bili dani v javnost.
Ja, lejte, mi imamo vsi nekje predstavo o tem sivem volku, ki ga vidimo ali pa v nekih, v televizijskih oddajah iz Sibirije, iz Kanade. To je res karizmatična, res spoštovanja vredna žival. Vendar zdaj s tole naselitvijo pri nas, mi imamo v Sloveniji to razpršeno poselitev, mi težko ločimo gost pa, kmetijske površine, to je prepleteno in če smo mi zdaj psa volka spustili v ta, kulturno krajino, kmečko krajino, potem je nemogoče, da bi vzdrževal volka izoliranega od stikov z psom. Zdaj, volk ima do psa različne, nagibe, po en stran so psi tudi žrtve in jih volkovi jedo, ampak po drug stran je pa v času, gonitve, je pa križanje ali pa sploh med stiki med volkovi in psi vsakdanja zadeva in tukaj vsaj te fotografije lovskih kamer, ki jih vidimo danes, pa tudi, ki so bili uplenjeni, plenjene živali, vidimo, da to pravzaprav ni več volk. Mi smo se glih v Sloveniji nekako znebali zdaj teh, vaških potipuških psov s to označitvijo, s temi čipi in tako naprej. In zdaj smo pa spustili namesto tega, pa še bolj, nevarne situacije v teh križancih z volkom. To se pravi, to ne bomo mogli ustaviti, ker ta habitat razpršene poselitve ne more preprečiti, da bi do teh stikov prišlo.
Ja, ampak potem pride do tega, a je to zaščitena žival ali ni zaščitena žival. V Italiji so recimo postali kar rigorozni in so rekli, če je križanec, ni.
Ja, poglejte, to je osnovna naloga, da samo pri nas se močno skriva to dejstvo, da imamo, večino križancev in da ne ščitimo pravzaprav ne volka, ker se s tem podere ves mit, ki ga delamo okrog te karizmatične živali. Če mi priznamo, da so te zveri, ki jih ščitimo s tem davkoplačevalskim denarjem, potem se tem protagonistom širitve volka podere vsa, struktura, na kateri gradijo in na kateri služijo.
In kje je temelj te euforije? Je res samo denar? Projekti?
Ja, poglejte, tle moramo mi dejansko resnično povedati, da volk ne prinaša v to okolje prav nobene pozitivne stvari. Če govorimo o biodiverziteti, potem vemo, da so planinski pašniki, gorski pašniki biodiverzitetno veliko bolj bogati, kot pa če bi jih zarasla divjina. In zdaj, zakaj ta euforija? Zato, ker je odzad ogromno denarja. Sam projekt, recimo tele Slovenski Slowolf, je bil težek preko 10 milijonov. In to za tem projektom se skrivajo, sanske službe oskih skupin ljudi in daleč od tega, da bi ti ljudje imeli, neko svetlo ne vem, željo zaščite zveri, varovanja okolja in tako naprej. Lejte, če se podere ta financiranje, če bi zaprli to pipco, potem bi bila takoj zadeva 1000% drugačna. Potem je ta zaščita zveri takoj pade. In to je v bistvu... Ljudje premalo vedo, da v bistvu niso ti, pa tudi bom rekel nevladniki, niso med največjimi prejemniki teh sredstev. Jaz sem pridobil te podatke in jaz spoštujem tiste nevladne organizacije, ki imajo neko iskreno željo zaščititi okolje, zaščititi naravo in to ni nič narobe, ampak tudi te organizacije so na nek način zlorabljene za to, da vplivajo na javno mnenje, javno mnenje vpliva na politiko in ta politika seveda deli denar. In te strukture, ki se napajajo z tega denarja, imajo, bom rekel, te nevladne organizacije tudi kot orodje za delanje javnega mnenja. Zamerim pa tem vladnim organizacijam to, da ne jemljajo v bistvu tega trpljenja živali, domačih živali, ki so poklani na pol žive, ki jih najdejo ljudje, rejci zjutraj, ki vlečejo čreva za seboj. To so grozne stvari in te nevladniki pričakujem, da se bojo svoje, bom rekel, prizadevanja uprli tudi v to veliko, veliko trpljenje teh domačih živali. Lejte, Evropa nam zdajle narekuje cel kup ukrepov za dobrobit živali. Nič narobe, lepo. Ampak po drugi strani ta Evropa sili ali pa omogoča to širjenje zveri in strašno trpljenje živali in ljudi. Tle je ogromna, strašna dvoličnost, to se pravi, neko zver bi ščitili do konca, ne ščitimo pa v bistvu trpljenja domačih živali, ki imajo številke, imajo imena, nekdo jih ima rad in tle se odzadej odvijajo velike drame. Te recimo živali so bili mogoče ljubljenci nekih otrok po kmetijah in predstavljajte si, da neka punčka, ki je jahala, recimo poznam primer, kobilo, 9 let stara, zjutraj najde kobilo raztrgano na pašniku. To so travme, ki se jih ne da opisati.
Gre pa tudi za veliko gospodarsko škodo, še posebej, če gledamo na živali, ki niso samo rejne živali, ampak so tudi, bi lahko rekli, živali, na katerih se je dolga leta vršila selekcija. Gre za plemensko živino.
Ja, sej, lejte, tles tisti, ki uspejo, bom rekel, pri prijavi škode, je tudi ta sistem močno krivičen. Ne gre samo za tisto žival, gre za psihološko obremenitev te kmetije ali pa tega rejca. On je gradil na, bom rekel, izboljšanju pasme ali kakorkoli desetletje in potem se mu porušijo ti rejski cilji, porušijo se cilji sploh razvoja kmetije in po naši zakonodaji bi mogla biti povrnjena tako materialna kot nematerialna škoda. Zdaj se povrača samo del materialne škode, pa tudi lejte, nobeden ne bo redil svojih domačih živali za hrano zverem. To se pravi, to so odzadej hude travme. Zdaj smo slišali, bom rekel, iz drugih držav, tudi samomori kmetov in tako naprej. To ne moramo razumeti, da bo v bistvu ta civilizirana Evropa omogoča ali pa dovoljuje, da se nad, bom rekel, neko manjšino staroselcev ali pa rejcev, ki se trudijo in dobro v cele družbe negujejo to krajino, da se dela, bom rekel, taka krivica in tako nasilje. Po en strani Evropa polna usta nekih človekovih pravic, dobrobit živali in tako naprej, tukaj pa vidimo, da se delajo grozne krivice in da ta dobrobit domačih živali jih pa z tega vidika ne zanima. Thank you.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospod Stane Bergant, v minulih letih sem že poročal o težavah, ki so jih imeli tudi rejci v drugih državah. Bila je organizirana tudi akcija Ogen v Alpah, ki je opozarjala na to, ampak do zdaj nekako do tesnejšega sodelovanja rejcev posameznih držav ni prišlo. Zdaj pa se je zgodilo to srečanje, torej se zadeve premikajo tudi na ravni celotne Evrope.
Ja, to je zelo pozitiven signal. Lejte, prvič smo takole prišli z različnih držav in prvič smo v bistvu poslušali enega druga in ugotavljali, da je v bistvu naš problem podoben. Jaz zase lahko rečem, da sem se prvič počutil, da sem državljan tudi ene ali pa ja, državljan, pripadnik tudi ene širše domovine, ki imamo, bom rekel, iste interese, iste želje zboljšati in ohranjati to našo, bom rekel, evropsko kulturo, alpsko kulturo, pašništva in to me ohrabruje. Zdaj, zakaj v preteklosti? Zato, ker pač se ta problem v jedrni Evropi šele zadnja leta eskalira. To je prvi razlog, drugi razlog pa tudi, bom rekel, te inštitucije in tako so imele že do zdaj močne povezave, močne raznorazne simpozije in tako naprej in so, bom rekel, širili eno plat medalje. Nobeden ni povedal, kako se počutijo tisti, na katerih hrbtih se izvaja taka politika. No in zdaj je prvič, da smo nekako logistično se poiskali in najdel v, bom rekel, Franciji in to je prvi korak. Zdaj bojo te stvari veliko lažje šle naprej. Avstrija se je že ponudila o, bom rekel, organizaciji naslednjega srečanja, tako da tle se bojo pridružile tudi ostale države. Ta kritična masa, bom rekel, te strani, ki pove, kaj se v resnici dogaja na podeželju, se povečuje in jaz mislim, da bojo rezultati.
Kaj ste govorili na srečanju? Verjetno ste izmenjali izkušnje, povedali, kakšno je stanje po kakšni državi?
Ja, na vsak način, lejte, lahko rečem, da prva skupna ugotovitev je, da zgodovinska dejstva in zdajšnje, bom rekel, prakse kažejo, da je sobivanje z volkom v, bom rekel, teh področjih naselitve človeka nemogoče. Potem druga taka ugotovitev je, bom rekel, ti protagonisti širjenja volkov, recimo, da poudarijo biotsko raznovrstnost. Glejte, mi imamo v Evropi, pa širše po svetu, cel kup, bom rekel, pokrajin, držav, na celo kontinentov brez zveri. In tam je biotska raznovrstnost bogata in ni problematična in zveri k temu prav čistnač ne prespevajo. Bojo pa zveri strašno vplivale na biotsko raznovrstnost v negativnem smislu, s tem, če se bojo te, bom rekel, gorski pašniki zarasli, potem zgubljamo še pa še velike površine z bogato raznovrstnostjo. Potem smo ugotovili, da tudi ta skupna kmetijska politika evropska je v diametralnem nasprotju z politiko širjenja zveri. Po en stran nam skupna kmetijska politika narekuje to zeleno preobrazbo, nič narobe je prav tako, ampak po drugi, ta, bom rekel, zelena preobrazba pa nujno vključuje tudi dobrobit živali, ki je pa povezana s pašo. In ta paša ne gre skupaj z zvermi, politika zvermi pa pravzaprav tišči živino pašno nazaj v hleve. To sta dve politike v diametralnem nasprotju in ne gre sta skupaj. Potem upozorjeno je bilo tudi, recimo, da je 90% čred, ki so jih napadli v francoskih Alpah, bilo zaščitenih po priporočilih te, bom rekel, live projektov in tako naprej. To se pravi, 90% čred tako zaščitenih je bilo kljub temu napadenih in ta zaščita za volka nekakor ni uspešna, posebej pa ne more biti uspešna v alpskih področjih, kjer je paša skromna, živali gredo, bom rekel, se razpršijo, površine morajo biti velike, da dobijo zadost, to niso, nemogoče jih je, ne vem, spraviti v neke čredinke in tako naprej. Tako da je bilo tle upozorjeno tudi, da bo treba Evropsko komisijo pozvati pa računsko sodišče, da razišče to, bom rekel, finančno potratnost, ki se zdaj dogaja na nivoju Evropske zveze. Potem sem že omenil ta dobrobit živali, ki se nam predpisuje strani Evropske zveze, še enkrat nič narobe, prav je tako, po drug strana, ne pa dobrobit živali, popolnoma pogažena, ne vem, poteptana z politiko širjenja zveri.
Kako so udeleženci iz drugih držav prisluhnili vašemu predavanju oziroma vašemu nastopu? Verjetno Slovenci smo nekako bili na udaru že veliko prej kot recimo eni Nemci.
Jaz sem predstavil to, bom rekel, malo posodobljeno verzijo, ki sem jo predstavil že 5. decembra 2019 v Evropskem parlamentu, to se pravi peticijo, ki jo je podpisalo 54 nevladnih organizacij v Sloveniji. In ocenjujemo, da preko članstva v teh organizacijah pa družinskih članstv za, bom rekel, zahtevami te petice stoji 500 000 Slovencev. Ta, bom rekel, predstavitev, ki sem jo jaz zgolj pokazal, je bila izredno toplo sprejeta in iz marsikomu so se tudi oči odprle in zdaj le dobivam koncem zadnjega tedna je bilo en simpozij o volku in na tem simpoziju sta predstavila slovenski projekt o medvedu tudi dva Slovenca, naša strokovnjaka, kao strokovnjaka, in tam je bil spet prikazan, bom rekel, ta pogled popolnoma napačno z ene strani in tisti udeleženci, ki so poslušali na tem v Franciji to mojo predstavitev, so pokazali tudi, bom rekel, izseke iz te moje predstavitve in je bilo tudi na tem simpoziju prvič pokazan tudi, bom rekel, drugačen pogled na težave, ki jih, to se pravi, ne tako inostransko, kot so zdaj, bom rekel, filali Evropsko unijo s podatki in z mnenji protagonisti in širjenja zveri.
Ampak glejte, to vaše srečanje je recimo v Franciji kar odmevalo, videl sem, da tudi v Nemčiji. Omenjali so predvsem en skandinavski pristop, ki daje recem prednost, recimo.
Ja, lejte, mi države evropske in tudi širše morajo upoštevati dve konvencije. To se pravi, prva je Berenska, druga je pa ta Evropska habitatna direktiva z leta 92. In zdaj je tle zanimiv, to se pravi, te dva dokumenta obvezujeta enako vse države, pa kljub temu se vidi, da recimo države ubirajo zelo, zelo različne poti. In ta primer skandinavskih držav je viden, zaprav gor so ogromne površine nenaseljene, pa kljub temu je volkov, bom rekel, 20% naše populacije. Skratka, držijo volka absolutno na kratko in večino ozemlja teh držav so razglasili za prosto volka. To pomeni, da je tam odstrel mogoč brez vsake odločb, brez vsake, oni so zelo majhne površine namenili volku, kjer se lahko razmnožuje. Čim volk izstopi iz teh con, potem je volk popolnoma brez zaščite in vidi se, kako različne države, članice, različno razumejo potrebe pa kulturo svojih ljudi in svojega pašništva in tako naprej in večinoma tiste, ki imajo dober bom rekel, odnos do svojih državljanov, ščitijo predvsem ljudi in kulturo, ne pa zveri, ki ne prinašajo prav čist nič dobrega v to, bom rekel, našo pokrajino.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Magister Stane Bergant, v Franciji ste sodelovali kot delegat Sindikata kmetov Slovenije. Na zasedanju pa ste vsi prisotni podpisali tudi resolucijo. Predvidevam, da so pravzaprav točke te resolucije to, kar ste že prej povedali.
Ja, večinoma sem to že pojasnil, ni nič pravzaprav bistveno drugač v drugih državah, razen to, da so, tako kot sem že povedal, pristopi vlad drugačni in ta resolucija prvič v bistvu združuje zdaj za enkrat 11 držav, pričakujemo, da bo naslednjem našem zasedanju že držav celo več in to predstavlja nek realen pogled, ki ga pošiljamo potem na komisijo, na parlament in na svet Evrope, na skratka na tiste strukture Evropske skupnosti, ki so, bom rekel, odgovorne, da spremenijo tudi ta najvišji nivo evropske zakonodaje. In jaz pričakujem, da bo tle ta resolucija velika spodbuda, da tudi komisija nekaj naredi. Moram pa tle še omeniti, da je bilo pa en teden pred našim srečanjem, je bila pa tudi v Evropskem parlamentu sprejeta resolucija, ki jo je podprlo tudi velika večina celotnega Evropskega parlamenta in kjer je poziv Evropske komisiji, da habitatno direktivo obravnava drugače kot jo do zdaj. To se pravi več pritiskov, pa če omenim še 14 dni nazaj je bil pa sestank ali pa te Evropske lovske zveze in tudi oni so naslovili na komisijo. Skratka, ta pritisk in pogled še z druge strani se krepi in to bo siguran en pritisk na komisijo, da tudi nekaj spremeni.
Ja, postavlja pa se vprašanje, kam in kako se bodo odzvali vsi lobiji, ki so zdaj nekako prisesani na vsa ta dokaj velika sredstva.
Ja, to pa je za pričakovati, da bo, bom rekel, strah pred izgubo tega napajanja s tem davkoplačevalskim denarjem bo seveda povzročil, da bojo tudi te skupine, ki se z tega denarja napajajo, poskušale ta vir sredstvu ohranjati. Vendar jaz, ko gledam, lejte, argumenti za in proti zveri so siguran na naši strani. Noben argument, pravzaprav, ki se je danes pojavil, resen, znanstvenen ali pa laičen, zakaj zveri v Evropi potrebujemo, ne vzdrži v bistvu teh argumentov, ki se pojavljajo, a pa ki se pa težav, ki se pojavljajo zaradi tega. Tako se pravi, čim več bo diskusije o tem, tem bolj bojo prevladale tako med ljudmi, kot med resnimi znanstveniki tudi spoznanja, da je bila ta politika zgrešena. Mi smo ogromne milijone porabili za širjenje zveri, potem so se pojavili projekti za sobivanje in oboje je v bistvu zdaj pripeljalo do tega, da bi bilo prav, da se pojavijo tudi projekti, ki bojo vrnili pravzaprav na prvotno stanje.
Torej, če nekako potegneva črto, magister Stanislav Bergant, ste bolj optimistični zdaj, ko se pravzaprav Evropa združuje tudi na tem področju?
Ja, na vsak način, lejte, če pride tamle gor 11 držav skupaj z istim ciljem, z istimi težavami in tako naprej, je potem motivacija in občutek, da nisi sam, da nisi ni država sama in tako naprej, siguren pozitiven in ta kritična masa bo siguren povzročila, da bojo premiki. Moram pa izraziti razočaranje. Avstrija je pred enim dvem mesecem na svet Evrope zbrala eno koalicijo, kar nekaj držav vse. Države okrog naše države so se priključile tej koaliciji, poziva, žal pa Slovenije ni bilo zraven. Tako da moramo na koncu ugotoviti tudi, da je, bom rekel, naša politika izrazito, bom rekel, ne hvaležna ali pa ne naklonjena v bistvu ljudem, ne naklonjena pašništvu, kmetijstvu. In zdaj tle imamo pa še ta problem, če naslavljaš probleme na kmetijsko ministrstvo, potem oni rečejo, mi z zvermi ne upravljamo, to je stvar MOPA, čeprav ne tak dramatičen vpliv, kot ga imajo zveri na kmetijstvo in opuščanje kmetovanja, to ne more biti, bom rekel, kmetijsko ministrstvo indiferentno. In to je huda zamera tudi našemu kmetijskemu ministrstvu. Po drugi strani pa, če se obrneš pa na MOP, oni pa pravijo, mi smo zato tle, da ščitimo zveri. Skratka, tle je en ping-pong, en na druga se zgovarjajo, narejenega pa do zdaj ni bilo nič, ampak tudi to se more premakniti, mi moramo vršiti tudi, bom rekel, ta javen pritisk, spreminjanje javnega mnenja, da bojo ljudje spoznavali, da je to ena zlagana politika, samo, ki se, bom rekel, zdržuje zgolj zaradi denarja.
Magister Stane Bergant, hvala lepa za obisk, hvala lepa za vse informacije, ki ste jih delili z našimi poslušalkami in poslušalci. Vredno pa za konec, čeprav zdaj je pašna sezona za nami. Ampak še enkrat opozorilo, vsak napad zveri na domače živali je potrebno prijaviti, čeprav so odškodnine mizerne, ste prej rekli.
To je res, vendar imam pa primer iz svoje vasi, iz Kokre. Napad je bil na kozo, pa ta človek ni vedel ne kam prijaviti, ne kako se obrniti in posod so ga pošiljali od enega do drugega in na koncu je enostavno scagol in stvari ni prijavil in take stvari niso zabeležene. In tudi tle je, bom rekel, z druge strani zelo šibka podpora, da bi ljudje vedeli, kam naslavljati te pa poročati o teh problemih, seveda z namenom, da se ti problemi, ti pokoli čim bolj zakrijejo.
Tako, če podatkov ni, rečejo, ni bilo napadov.
Tako,
ne?
Tako. Ja. Ja.
Hvala lepa, lepo nedeljo vam in družini.
Ja, tudi vam pa vsem poslušalcev Radija Ognjišče, vesel Božič in srečno novo leto.
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa še o zanimivem zapletu, ki se je zgodil v minulih dneh. Vlada se je 1. decembra seznanila z ustanovitvijo in imenovanjem članov Strateškega sveta za prehrano, tako imenovanega posvetovalnega organa predsednika vlade, ki naj bi pripravljal predloge in strokovne usmeritve tega področja, predvsem pa skrbel za posodobitev nacionalnih prehranskih smernic. Novica je bila v slovenskih medijih skoraj neopažena, dokler ni bilo poslano elektronsko sporočilo z nenavadno vsebino. V Strateški svet za prehrano je bilo imenovanih 15 članov, 6 je predstavnikov ministrstev in vladnih služb, 1 je predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter 8 strokovnjakov z različnih področij. Posebej bode v oči, da med njimi ni predstavnika ne pridelovalcev hrane, ne živilcev, pa tudi ne zdravstvene stroke. V sumljivem elektronskem sporočilu, ki je v osnovi enako objavi na Facebook strani Lačna bučka, ki je namenjena promociji veganskega prehranjevanja in v kateri pravijo, da je to lepa novica za vse podpornike prizadevanja za trajnostno prehranjevanje in naj bi bilo javnosti poslano zlorabljene identitete te skupine, pa je teh 8 članov Strateškega sveta za prehrano na tak ali drugačen način povezanih z veganstvom. Dr. Samo Kreft, ki je znani promotor veganskega prehranjevanja in tudi eden od članov novoimenovanega strateškega sveta, je v petek zjutraj za naš radio potrdil, da so jim neznanci ponaredili identiteto elektronskega nabiralnika in na tak način na naslove več medijev poslali zavajajoče elektronsko sporočilo, v katerem je vrsta polresnic in prirejenih resnic in je njegov namen verjetno vnašanje razdora med ljubitelje mesa in vegane. Na imenovanje članov Strateškega sveta za prehrano so se odzvali tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Roman Žveglič pravi, da uvedbe tega organa ne podpira, ker je sestavljen monolitno in se boji, da bo posledica tega demonizacija slovenske živinoreje. Če gre za svet za prehrano, morajo v njem transparentno sodelovati strokovnjaki iz različnih področij, očitno pa je ta svet namenjen pokrivanju predvolilne izjave predsednika vlade, ne glede na to, kakšne posledice bo to prineslo na denarnicah in zdravju ljudi. Slovensko kmetijstvo je trajnostno, pravijo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in ima najnižjo porabo fitofarmacevtskih sredstev v Evropski uniji. Kljub kmetovanju na vodovarstvenih območjih v skladu s strokovnimi smernicami imamo v Sloveniji še vedno pitno vodo na vsaki pipi, kar pomeni, da kmetje obdelujejo zemljo trajnostno in v skladu s podnebnimi cilji. Bojim se, da bodo rezultati tega sveta podpora čezoceanski trgovini ter tovarnam, ki kemično obdelujejo rastlinske proizvode. Le tako jih lahko ponujajo kot mesne nadomestke. Zato bolj ogrožajo zdravje ljudi in obremenjujejo okolje, še pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič. To pa je tudi vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Bodite budni, pozorno opazujte, kaj se dogaja okrog vas in presojajte stvari svojimi očmi in svojo pametjo. Predvsem pa se pravilno odločajte. Robert Božič, vam želim lepo nedeljo in se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.